ካብ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እቲ ኣብ ዓለምና ሰፊሕ ዝኸይድ ዘሎ ፀረ ክርስቲያን ዓመፅ መታን ክውገድ ኣብዚ ፃዕሪ ኤውሮፓ ቀንደይና ተዋሳኢቲ ኮይና ክትርከብ ዝሓትት ሰነድ ናብ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ተረይና ኣቦ ወንበር ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ቪክቶር ኦርባን ከምዝተመሓላለፈ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ናይ መላ ኤውሮፓ ናይ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ድርገት ሊቀ መንበር ኣብ ሃንጋሪ ናይ ኤስተርጎመን ቡዳፔስት ንሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኤርዶ ነቲ ናይ ኤውሮፓ ናይ ፕሮቴስታንትን ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ መሪሖም ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ኣብ ልዕሊ ክርስቲያንን ኣብያተ ክርስቲያንን ዝወርድ እናሰፍሒ ዝኸይድ ዘሎ ስደትን መከራን ዓመፅን ክውገድ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኤውሮፓ ቀዳሚቲ ተዋሳኢት ክትኸውን ዝሓትት ሰነድ ከም ዘቕረቡ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ከመልክት ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ኦርባን ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ተቐቢሎም ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ህዝቢ ድምፂ ምዃንን ሓቢሮም ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያንን ሕብረት ኤውሮፓን ዘሎ ርክብ ክፀንዕ ክዓዩ ምዃኖም ድማ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መላእ ዓለም ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዘነቓቕሕን ክረጋገፅ ዝዓይ 47 ሃገራት ብኣባልነት ዝሓቁፍ ዓለም ሓቁፍ ናይ መላእ ኤውሮፓ ቤት ምኽሪ ኣብዚ እዋን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፀረ ክርስትያን ዓመፅ መሰረት ገይሩ ኣብ ኩለና ሃገራት ናይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ምእመናን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ዝብል ናይ ሓባር ውሳነ ከም ዘፅደቐ ንክንገር ኣብ ዓለም እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ሃይማኖታዊ ዓመፅን ፅልእን ንኽውገድ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ሃይማኖትካ ናይ ምንባር ነፃነት ብማንም ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ፈፂሙ ዘይገሓስን ዘይግፈፍን መሰልን ፍቓድን ምዃኑ ኣብቲ ናይ መላእ ኤውሮፓ ቤት ምክሪ ሰነድ ተመልኪቱ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ነፃነት መሰረት ሰላምን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ምዃኑ እቲ ሰነድ የመልክት